Vláda Petra Fialy z ODS schválila svoje programové prohlášení. Vicepremiér a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš program označil za dobrý pro budoucnost České republiky. Nakolik ale zohledňuje priority nejmenší vládní strany? Jak chce vláda zajistit dostupnější bydlení, které mají Piráti jako jednu z priorit? A v jaké kondici je Pirátská strana den před svým celostátním fórem, které bude volit předsedu, na nějž Ivan Bartoš znovu kandiduje? Dobrý poslech z přenosového vozu Českého rozhlasu. Přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je právě vicepremiér pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Z vedení Pirátů se stahuje první místopředsedkyně, poslankyně Olga Richterová, druhý místopředseda Vojtěch Pikal dokonce pozastavuje svoje členství. Dozvídáme se i o členech, kteří odcházejí, někteří si stěžují na vnitrostranické poměry. Co se to děje s Pirátskou stranou?
Máme před volbou předsednictva a já, když se na to podívám z druhé strany, tak od těch voleb, které z pohledu velkého cíle nebyly úspěšné, tak do strany se přihlásilo asi 300 nových členů. Takže to, že by z Pirátské strany hojně odcházeli nějaký členové, je nějaký
neříkal
mediální
jsem
obraz.
Hojně.
Ne, ale je nějaký mediální hojně. Obraz, který já jsem zaznamenal v médiích. Vojta Pikal pracoval pro Piráty 10 let a on sám říkal, že teď po tom maratonu, jak sněmovním, kdy byl místopředseda sněmovny, tak i tom volebním, potřebuje odstup a oddech a řekl, že od 1.10. potřebuje pauzu. Já to u Vojty vnímám teda zrovna tak, když bych byl konkrétní.
Takže je to shoda náhod, pane předsedo, že končí oba vaši místopředsedové?
Olga Richterová, my jsme to řešili už dávno předtím, než byly výsledky voleb. Bavili jsme se o tom, jaká bude kontinuita v republikovém předsednictvu a zaznívalo tam, neboť to byla práce náročná i v době covidu, extrémně náročná řídit stranu a věnovat se všem těm agendám i navenek té strany. A já jsem ty indicie měl ještě dávno před těmi volbami. Je volba předsednictva, máme spoustu politiků, kteří výrazně uspěli i v těch krajských volbách. Já tam vidím spoustu žen političek, kteří dělají dobrou politiku a mají tah na branku. A já si myslím, že ta obměna ve vedení Pirátské strany bude přínosem pro tu Pirátskou stranu. A je to každé dva roky po volbách standardně se volí nové předsednictvo.
Probírá se v těchto dnech, jak se váš exposlanec a vaše europoslankyně i vulgárně pohádali na sociálních sítích kvůli výroku vaší protikandidátky na předsedkyni Pirátské strany, paní Jany Michajlidu. Neoslavuje vás jako Piráty, že se o takových, řekněme, výměnách názorů docela často dozvídá veřejnost?
Já si myslím, že to, jak člověk vystupuje, že tím dává nějaký příklad jiným. A já zastávám takové pravidlo, lead by example. A politici a volení politici, kteří hovoří třeba o nějakém politickém standardu a politické kultuře, by tak měli každý moment vystupovat, snažit se i tím příkladem. A zrovna tenhle ten konflikt, a já si nemyslím, že Mikuláš Ferenčík se uchýlil k nějakým jakoby vulgaritám, prostě ta reakce Markéty Gregorové byla neadekvátní, ona se za to potom omluvila a mrzí mě to, že vlastně v momentě, kdy fakt skončilo to vyjednávání o vládním prohlášení, takže vlastně zase v médiích dominují nějaké, řekněme, osobní konflikty lidí, kteří v danou chvíli nezváží,
že to může
říct kdokoliv.
Já tady nechci mluvit o osobních konfliktech, pane předsedo. Já tady chci, když dovolíte, jenom na chviličku mluvit o tom, co to znamená, že se dozvídáme toho tolik i, řekněme, pikantního o vládní straně. Já chápu, že vy jako Piráti si zakládáte na transparentnosti, ale zajímalo by mě, musel jste už vaše koaliční partnery uklidňovat kvůli tomu, co všechno probíráte třeba na veřejném pirátském fóru? O čem ovšem rozhodujete?
Rozhodně nemusel a já prostě to vidím dlouhodobě jako trend a není to stížnost, je to prostě realita jako mediálního světa v České republice, že když z nějakého hloupého vyjádření v jeden den vyjde na jedno jméno 10 článků, tak si myslím, že je vidět, že z nějaké, řekněme, bouře v misce vody se dělá nějaký problém nebo fenomén. I v tom posledním Piráti jsou středová liberální strana, dlouhodobě dodáváme kvalitní výsledky na politice v regionech i v poslanecké sněmovně a je tady prostě trend nasazovat Pirátům psí hlavou už od voleb, stejně tak to bylo ve přístupu do vlády.
Já tyhle dílčí pochybení,
já si myslím, že to je zodpovědnost těch lidí. I třeba jak vznikl tento konflikt, já si prostě nemyslím, že to vyjádření paní Michalidu nebylo správné. Myslím si, že tím jako zase rozkývala ale vnímání
promiňte,
Pirátů.
Promiňte, pane předsedo, člověk, že vás přerušu. Já jsem opravdu nechtěl mluvit o konkrétních vyjádřeních. Spíš o tom celku a co to znamená.
Ale tak ano, a když v momentě, kdy my přicházíme z výsledky a já komentuju výsledky koaličního vyjednávání a programu nové vlády Petra Fialy a vlastně dominujícím tématem týkající se Pirátů není otázka dostupného bydlení a ministerstva vnitra, ale na nějakém příkladu hloupého vyjádření.
Když se od tohoto tématu rychleji posuneme, tak o tom dostupném bydlení určitě budeme mluvit, pane předsedo. Jeden z vašich protikandidátů na předsedu, senátor Lukáš Wagenknecht, řekl, stává se z nás v posledních týdnech submisivní politický přívěsek se 4 poslanci. Konec citátu. Rozumíte takovým obavám?
Nerozumím tomu. I zejména Lukáš Wagenknecht se účastnil těch jednání, které byly po volbách. Ta strana prostě neuspěla ve volbách a promítlo se to i díky vlastně kroužkovacímu mechanismu nad tím počtu poslanců ve sněmovně. Ale ta strana nijak na své síle, kromě této optiky, neztratila. Máme nejslabší hlas v té vládě, to je pravda. Zároveň jsme z ní v koalici Pirátů a Starostů, který má prostě 37 poslanců. Ten program má výrazný otisk naší koalice i pirátské strany v těch prioritách. Někde byla synergie velká i s druhou koalicí v oblasti digitalizace a dalších. A prostě politika je práce. A vy musíte tu práci odvádět tak, jak jste slíbili lidem a někdy máte výhodnější pozici a někdy horší. Ale Piráti jsou ve vedení 9 krajů, máme europoslance a prostě máme suprový rezortní týmy, odbornou sekci a prostě síla strany se neměří optikou počtu poslanců.
Nezakládají se ale ty obavy právě na tom, že máte jenom 4 poslance a ještě spíš na tom, že ty 4 další vládní strany, respektive 3 strany a jedno hnutí, by se bez těch vašich 4 pirátských hlasů ve sněmovně obešli a mohli by pohodlně vládnout se 104 členou většinou?
No, kdybych obrátil naše role a zeptal se vás, bylo by vaše doporučení se vládní účasti zříci? Já si nemyslím, že by to bylo správné řešení. 82% hlasujících v rozhodnutí o tom, zda mají Piráti vstoupit do vlády.
Na to jsem se ale neptal, pane ministře. Na to jsem se neptal. Já jsem se ptal na to, jestli rozumíte těm obavám, že v té vládě budete jenom nějakým přívěskem, když třeba ve chvíli, kdy se vám jako Pirátům ve vládě opravdu nebude něco líbit, a nemusí to být za měsíc, ale může to být za rok a půl, řekněme. Tak jestli pak od vašich partnerů možná neuslyšíte, že v té vládě taky nemusíte být?
Já bych se nedíval na nějakou predikci, co bude za rok a za půl. Důležité je vstoupit do toho vedení země. To se nám podařilo. Přišli jsme na rezorty. Všichni ministři teď řeší fakt akutní problémy. Že tam můžou být sporný body v té koalici. Jsou na to.
Ale nejsou na stole v tuhle chvíli.
Ale politika je přece o tom, že vy hledáte to řešení. A nikdy nebudete mít 51%. Prostě je to nějaká kombinace mediální práce, faktické práce. A jako máme 3 posty ministerské a prostě na nich jdeme odvádět tu práci. A trošku mě mrzí, že vlastně i tu roli třeba i od jiných lidí zaznívá, že jako ji už od začátku spochybňuje, zatímco jsme
já jsem
14 dní,
ale to nebylo na vás. Spochybňovat. Vy jste jako Piráti měli v tom minulém volebním období 22 poslanců, teď tady máte 4. Můžete potvrdit, že na místa politických náměstků ministrů jako Piráti jste buď už prosadili nebo ještě prosazujete svoje bývalé poslance?
V některých případech tomu tak je, v některých jsou to lidé, kteří jsou odborníci, které pocházejí z rezortních týmů. Nevím, jaký je ten celkový poměr, ale třeba si uvědomit, že často tito lidé vedli kandidátky. Jsou to lidé, kteří ve sněmovně se věnovali 4 roky intenzivně práci ve svých rezortech a zároveň byli součástí vládního týmu Pirátů a Starostů jako potenciální kandidáti na ministry. A já o tom opět čtu jako hodně článků, jakože to je něco extra. Tak se ptejme, jací další lidé od ostatních stran, nejenom na práci, na ministerských
můžu se zeptat konkrétně, pane ministře, vy tedy říkáte, že všichni tyto kandidáti na politické náměstky nebo už současní piráčtí političtí náměstci jsou tedy kvalifikovaní. Je dostatečnou kvalifikací pro náměstka na ministerstvu zdravotnictví, že daný náměstek byl asistentem poslance, který působil ve zdravotním výboru sněmovny? Stačí to?
Z mého pohledu Pepa Pavlovic, o kterém hovoříte, je to člověk, který 4 roky řešil COVID. A nežijte v iluzi, piráčtí poslanci neměli asistenty, kteří jim vaří kafe. Ten odborný tým, který byl postaven ve sněmovně k 22 poslancům, v tom celkovém počtu 50 lidí, byl tým, který dodával návrhy zákonů. To byli lidi, kteří za peníze, které jsou relativně nízké vůči jejich odbornosti, 4 roky pracovali jako srdcaři ve sněmovně a Piráti byli hodnoceni jako nejlépe připravení, nejlépe interpelující, s nejkvalitnější legislativou. A Pepu Pavlovice, abych byl velmi konkrétní, si dokonce vyžádal ministr zdravotnictví. Dobře. Zejména proto, že se osvědčil i v té době, než jsme se mohli ujmout úřadu, kdy na nás byly kladeny nároky jako na vládu ve funkci.
Dobře, je tedy pan Pavlovic, který teď je politickým náměstkem na ministerstvu zdravotnictví, podle vás dostatečně kvalifikován. Ano, nemyslíte si přesto, pane ministře, že to, že jste hledali uplatnění pro svoje bývalé poslance a vlastně v tomto případě i bývalého poslaneckého asistenta na úrovni náměstků na jednotlivých rezortech, že to bude dělat dojem jakési politické trafiky?
Já si nemyslím a rozhodně odmítám tu vaši interpretaci, hledali jste uplatnění. Z koaliční smlouvy a z následného jednání K5 zaznělo, že je dokonce žádoucí, aby ta koalice líp fungovala, aby jsme tam měli ne lidi, co tam sedí jako nějací špioni té koalice, ale lidi, kteří mají jasnou agendu a dochází k tomu většímu propojení té spolupráce. Stejně tak já jsem akceptoval na své ministerstvo náměstka. Toto se děje v tuto chvíli na všech ministerstvech a naopak je to přínosem. My vysíláme našeho člověka na MPSV. Ty nominace předkládají včetně životopisů, včetně kvality práce těch lidí, si předkládají navzájem ti ministři tak, aby to skutečně fungovalo.
Stojí
Petr Třešňák, energetik, lídr kandidátky, jde dělat na MPO k panu Sikelovi energetiku Dukovany, protože 4 roky byl v komisi, pracoval na projektu Dukovany.
Odpovídá vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Povede, pane ministře, digitalizace, kterou máte jako vicepremiér, taky na starosti k zeštíhlení státní správy?
V konečném důsledku ano, ale ne tím způsobem, jak si možná někteří představují. Digitalizace na úrovni řízení státu má 2 benefity. Zrychlí a zlevní procesy, které ve finále povedou k nižší náročnosti práce na úředníky, kteří ovšem dnes mohou ještě zajišťovat i jiné služby, kterých třeba ten stát selhává. Ten lidský kontakt, infolinka, vlastně obsluha toho, že něco nefunguje, ten nenahradíte. To možná nahradí pak checkpointy, ale i za nimi sedí třeba zaměstnanci pošty a úředníci. A v té druhé fázi ta digitalizace šetří ty prostředky zejména k tomu, že vy můžete dělat kvalitní rozhodování. Uvedu vám jednoduchý příklad. Ministerstvo pro místní rozvoj, které pomáhá ve svých titulech a ve výzvách regionům, je často kritizováno a bylo i mnou na nepřesném zaměření oné pomoci. Pošlete peníze někam, kde až tak nejsou potřeba, zatímco nějaké místo přehlížíte. A vy musíte, a to má ta koalice ve vínku, je to řízení státu podle faktů a dát to informované rozhodování u návrhu zákonu, vznik analytického týmu pod vládou, který dokáže vyhodnotit dopady legislativy, nejenom RIA. A to je další míra těch úspor. Nedívejme se pouze na lidské zdroje, protože v tom celkovém objemu nákladů na provoz státu je to významná část.
Mě ale zajímaly lidské zdroje, protože od některých vašich koaličních partnerů zaznívá, že státních úředníků je moc, takže to dělá dojem, že vláda bude mít snahu jejich počty zmenšit. A když vy připouštíte, že digitalizace v konečném důsledku v nějaké pokročilejší fázi povede k zeštíhlení státní správy, znamená to tedy, že za vaší vlády se budou ve větším množství státní úředníci propouštět?
Pokud se nám podaří ty procesy dotáhnout do té míry, že skutečně nahradí tu faktickou práci, ti úředníci mohou dělat něco jiného, a pokud prostě přece to místo v danou chvíli nebo ta činnost již nebude potřeba, tak logicky ji nebudete obsazovat. Já bych jenom zareagoval na to, co vy jste řekl na začátku. Já se celý život živím analýzou v informační vědě. A vy se nemůžete dívat na fungování rezortu skrze čísla lidí, kteří v danou chvíli na něm jsou zaměstnáni, ale skrze to, co zajišťuje, jestli plní tu funkci a jestli dělá efektivně. A když se takto, a my jsme na těch rezortech 14 zní. Takže říct si, tady škrtnu nějaké číslo, čímž jakoby to naplním, podle mě není správný přístup a já si ani nemyslím, že Petr Fiala či další koaliční ministři o tom takto uvažují.
Tak vy jste minulý týden, pane ministře, jako vláda rozhodli o zmrazení platů ve státní službě. Podle odborů jste tím porušili zákoník práce, protože jste to s nimi neprojednali. A pokud jde o zmrazení platů ústavních činitelů ve stavu legislativní nouze, mohlo by to podle vašeho ministra pro legislativu, pana Michala Šalamouna, narazit u ústavního soudu. Tak neunáhlili jste se jako vláda s tím zmrazováním?
Já si myslím, že to byl správný krok. My jako Piráti jsme pro něj byli vždy ono. V případě jenom poslanců je to, řekněme, gesto, které reflektuje to, že ta země má problémy a ty lidi mají problémy, je prostě draho.
Z pohledu a v případě soudců a státních zástupců, činitelů, pokud to narazí u ústavního soudu?
Už se bavíme i o jako úspoře, která není malá. Jo? Je to 0,6 miliardy, pokud se nepletu, ale bych se musel ještě podívat. A což tady tu možnost nemám. A
uvidíme, promiňte, ale uvidíme, váš ministr pro legislativu varuje,
já jsem ten komentář
toto
četl,
může narazit u ústavního soudu.
On to tam zmínil jako možnost a řekl, že také je zde druhá možnost probrat ten zákon v 90. To je v tom urychleném režimu schválení vlastně v prvním čtení, což z pohledu toho, že tento návrh mohutně propagoval Andrej Babiš, i když v jakési divné formě i SPD, tak já si myslím, že i to je možná cesta, ale uvidíme, až ten zákon přijde do sněmovny, podle mě ho probereme a fakticky na tom bude shoda.
Ještě jenom ve stručnosti k tomu zmrazení platů lidí pracujících ve státní službě. Je to vhodné zrovna v době, kdy Česko čekají velké projekty právě v oblasti digitalizace, kterou vy máte na starosti. Česko čeká čerpání miliard z Národního plánu obnovy. O to všechno se budou muset ti úředníci postarat? Nebudou teď demotivovaní tím, že se jim zmrazily platy?
Proto řešíme i otázku kompetencí. Zda i třeba na tohle ten režim nebude potřeba posílení. Vy jste se bavili jenom o tom vlastně škrtání míst, ale v administraci třeba největší zakázky na Ministerstvo pro místní rozvoj, stavební řízení, portál stavebníka. Tam já v tuto chvíli vnímám i personální deficit, tam to naopak bude nutné posílit. My jsme i před volbami, vlastně když Andrej Babiš přislíbil plošné navýšení v té částce 1400 korun, což má zásadní rozpočtové dopady, což teda mělo i zrušení superhrubé mzdy, ale to už se prostě stalo.
Ano.
Toto jsme měli možnost zrevidovat, my jsme pro něj nebyli. Toto jsme měli možnost zrevidovat a i vzhledem ke stavu státního rozpočtu a tomu finálnímu deficitu 420 miliard jsme se jako vláda po poměrně dlouhé diskuzi rozhodli nejít tím plošným způsobem a snažit se to nastavit tak, aby alespoň částečně ta vláda dostála i té faktické změně a prostě v tu danou chvíli se nedostalo na všechny. A já jsem o tom třeba hovořil se svými náměstky na ministerstvu.
Pojďme k dalšímu tématu, pane ministře. Audit Evropské komise, jak známo, před časem konstatoval, že dnes už bývalý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO byl ve střetu zájmu. Česko má sice už nového premiéra, ale to řízení v téhle věci dál pokračuje. Ministerstvo pro místní rozvoj, které vy vedete, má komunikaci s Evropskou komisí v této věci na starosti. Proto se vás ptám, v jaké fázi ta komunikace je?
Tak tato komunikace stále pokračuje. Ministerstvo pro místní rozvoj řeší i problémy, které vznikly na jiném ministerstvu. Ten problém třeba s Penamem je z jiného fondu a další. Ta komunikace pokračuje. Já mám na stole ty požadavky té Evropské komise na tu nápravu. To jsme jako Piráti zvedali celé volební období, kde jsou ty chyby a budeme na tom
pracovat. Promiňte jenom, abychom si to ujasnili. Tím myslíte to, že Česko bylo povinováno zavést ta pravidla pro určování
Úpravu evidence skutečných majitelů firem, které žádají o ty dotace, tam musí být umožněna. Jednak ta evidence musí být dobrá, to v tuto chvíli není, a musí být možnost ji odkontrolovat, což v případě třeba 10 000 vypisovaných projektů v evropských dotací na MPO.
Tak a to už je problém. V pořádku nebo
na tom
bude?
Na tom pracujeme. Zároveň Jakub Michálek po dohodě s koaličními partnery už představil novelu zákona o střetu zájmu už v prosinci. Podle mě ta projde parlamentem a ty korektivy na nich pracujeme. A já jsem stále přesvědčen, že bychom se měli obrátit na ty firmy, a je to v tomto případě třeba Agrofert, kde prokazatelně zaznělo i od Evropské komise, že tam bylo čerpáno vymáháno.
Tak.
Takže nebude proplaceno a ty peníze prostě vymáhá.
Já se vás na to, pane ministře, ptám i proto, že aby pravidla pro určování skutečných vlastníků firem odpovídala unijním standardům, to je podmínka pro čerpání peněz z toho zmiňovaného národního plánu obnovy. Zazněla i obava, že jsou tyto peníze ohrožené. Hrozí, že Česko přijde o peníze, nebo ne?
Tak my jsme předtím varovali, teď máme možnost to změnit a ta legislativa a i ty opravná opatření jsou na stole. Musíme je co nejrychleji realizovat. Zároveň, a tam já mám jisté obavy a to musíme také vyřešit, pojďme se ještě jednou podívat, protože některé ty projekty už jsou vlastně jako zařazeny, zda jako tu podmínku neporušují ty projekty, zda tam není ta provázanost, zda skutečně odpovídají tomu, jak je zamýšleno to čerpání toho fondu obnovy, protože jsme se mohli dostat do podobné situace, což bych byl nerad, aby ty obrovské peníze a v té první fázi 52 miliard jsme v danou chvíli uvolňovali z národního rozpočtu a pak jsme vlastně byli v momentě, kdy ta kontrola již neprobíhá na národní úrovni, ale národní plán obnovy probíhá v Bruselu, v Evropské komisi, aby pak nerozporovala některé ty projekty. A obce se třeba výrazně zlepšily, protože oni vědí, že to musí zrealizovat správně, aby nemuseli ty peníze vracet, protože v rozpočtech je třeba nemají.
Posloucháte Interview Plus s vicepremiérem pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj, předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem. Vy za jednu z vašich pirátských priorit označujete dostupné bydlení, což je i téma týkající se právě Ministerstva pro místní rozvoj, které vedete. V koaliční smlouvě, ze které vychází programové prohlášení, které dnes zveřejňujete, píšete, že chcete přijmout zákon o podpoře v bydlení. O podobném zákonu se v Česku mluví už roky, vaše vláda ho prosadí?
Já věřím, že ano. My jsme vlastně jako opoziční strana s celou řadou partnerů pracovali na podkladech pro vznik takového zákona, říkejme mu zákon o dostupném bydlení. Mm-hmm. Ten zákon má parametry, které v podstatě umožní obcím volit různé nástroje, jak posílit svoji bytovou vybavenost nebo jak vlastně zajistit bydlení svým občanům. A to ať věci, kde ta obec nebo to město je přímo účastníkem, zvyšuje si vlastně ta čísla ve svém bytovém fondu, což i částečně nyní lze skrze programy, které vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak ale podporuje i jiné formy bydlení, jako je třeba projekt, který teď spouští Praha, ale kvůli covidu se úplně nenastartoval, tak jak jsme očekávali, Baugruppe, kdy prostě mladí lidé vytvoří vlastně skupinu, kteří potom staví už ten třeba bytový dům s tím, že oni jsou ti, kteří tam budou bydlet, a je to trend, o kterém uvažují spousta lidí, která v tuto chvíli jsou ekonomicky na tom relativně v pořádku. Tak. Ale nechtějí si brát hypotéky.
Buďme konkrétní. Pavlína Žáková ze zastoupení Evropské komise nedávno upozornila, že nové sociální byty se v Česku hradí skoro výlučně jenom z evropských dotací, zatímco v jiných unijních zemích bývá zvykem, že tam ten podíl veřejných výdajů na výstavbě těchto bytů je daleko, daleko větší. Změní se tohle za vaší vlády?
Tak, vy jste teď udeřil hřebíček na hlavičku. Ten rozpočet, který jsme zdědili, i ten deficitní rozpočet z minulého roku je žalostný. Ministerstvo pro místní rozvoj z 95% operuje výhradně s evropskými penězi. A ten faktický rozpočet toho ministerstva je asi 2,5 miliardy korun.
Dobře, ale teď rozpočet přepracováváte jako vláda. Jsme kvůli tomu v rozpočtovém provizoriu, ano, takže máte možnost to ještě částečně změnit.
A já chápu tu výhradu, ale cílem je dostat tu možnost těch bytů na ten trh. A já prostě v těch národních zdrojích ty peníze, a myslím si, že situace je podobná na celé řadě rezortů, prostě od předání vlády Andreje Babiše je téměř nula. Já samozřejmě ty priority se budu snažit promítnout do projektu typu výstavba, kde vzniká to sociální bydlení, ale tomu evropskému zdrojování z národních zdrojů v tuto chvíli i ze situace České republiky nelze konkurovat.
V koaliční smlouvě píšete, že v posledním roce volebního období, až v posledním roce, vybudujete 10 000 dostupných nájemních bytů ročně navíc. Navíc oproti dnešku nebo navíc?
Tak teď je nějaký celkový průměr a ty programy samozřejmě fungují i na úrovni města a obcí. Spousta měst prostě postupuje způsobem, že vykupuje třeba dříve prodané domy a vytváří tam byty, které následně používá. A nájemní bydlení není jenom obecní. Nájemné bydlení jsou to byty, které nejsou určeny ke konečnému prodeji. A ta ambice je prostě synergie jak celé oblasti výstavby, tak zrychlení stavebního řízení.
Takže bude jich navíc o 10 tisíc oproti dnešku.
Oproti standardu toho průměru. Já teď nevím, kolik je ten průměr, Zdeněk Hřib nedávno komentoval a nemám to číslo v hlavě, kolik reálně vzniká bytů během jednoho roku na území města Prahy. Není to málo. My chceme ten proces akcelerovat a když ty cíle jako překročíme, tak to bude jedině super.
Obejde se řešení problému bydlení bez masivních investic?
Já tady vidím možnost, ale zatím mohutně prezentovaný PPP projekt výstavby Ministerstva pro místní rozvoj je víceméně projekt na papíře. My bychom měli umět dobře nastavit standardy té PPP projektu, aby byly o trošku lepší než D4, kde vlastně se navýšily ty náklady hned a jít prostě tou cestou, kdy je tam ta participace té stavební skupiny. Já použiju slovo developer.
Já jsem se teď ptal na roli státu, protože vy jste vládní představitel, já si myslím, tak mě zajímá, jak chce vláda do výstavby těch dostupných bytů investovat. Ptám se na to z toho důvodu, že vaše vláda si vytkla za cíl konsolidovat veřejné finance, tak mě zajímá, jak to jde dohromady s výstavbou tisíců a možná deseti tisíců.
Ale stát není stavební firma. Stát dává přívětivou legislativu, obslužnost v rámci celého procesu, což bude digitalizace stavebního řízení. A pak třeba Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje programy na bydlení. A tam je vždycky spousta faktorů. Třeba jenom pomoc obcím investovat do zasíťování stavební parcely, kde ta investice ze státního je pod 100 tisíc korun, zasíťování stojí třeba 200 tisíc korun, tak tam vznikne domek, který nejenže ty lidé bydlí, ale i v druhotných platbách DPH za stavbu se vlastně i je to efektivní pro příjmovou stránku státního rozpočtu. Takhle o tom musíme uvažovat a bude to vždycky kombinace obecních peněz, soukromých peněz, peněz lidí, kteří staví vlastně za své a nějaké asi intervence buď to na úrovni státu nebo nějaké rozvojové banky anebo ministerstva pro místní rozvoj.
Naším hostem v Interview Plus byl vicepremiér pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Pane ministře, děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Od mikrofonu z přenosového vozu se loučí a pěkný víkend všem posluchačům Českého rozhlasu Plus přeje Lukáš Matoška.